Já se teda přiznám, že vlastně nějaký původní impuls byl to, že jsem tohleto léto mohl zažít něco, co momentálně v současné situaci asi není úplně běžné zažívat. Měl jsem možnost pobývat díky své přítelkyni, která pracuje v Rusku, tak měsíc v Moskvě a okolí. A možná jsem se nechal trošičku inspirovat povídáním Jakuba Kapuše z před několika let, kdy povídal o svém výletu na Cape Canaveral. A říkal jsem si, že by možná bylo škoda nechat si ty svoje postřehy, které jsem tam nazbíral, sám pro sebe. Přestože situace je složitá, těžká, věřím, že to takhle nebude na pořád a že jednou se opět přiblíží doba, kdy se bude moct do těchto končin běžně podívat a kdy to prostě bude i společensky snesitelné. A možná v té době ty moje postřehy nebo to, co jsem tam viděl, a někomu pomůže, aby se rozhodnul, co prostě stojí za vidění a co nestojí za vidění. Do Ruska jsem cestoval vlastně na konci července, no a v té době to bylo trošičku složitější. Bylo tam takových pár překážek, přes které jsme se museli s přítelkyní přenést, respektive spíš já, ona ani tak ne, protože tam má pracovní vízum. Takže samozřejmě jsem si musel vyřídit vízum. Jednu dobu to vypadalo před nějakým časem, že se bude do Ruska cestovat bezvízově, no teď ani omylem. Takže jsem si musel zařídit vízum. Nebylo to až tak těžké, dostal jsem tip na jednu agenturu, která zařizuje víza. Opravdu asi za 3 dny mi poštou přišel pas s nalepeným vízem. Nechci vidět, co to bylo za agenturu, ale vízum bylo každopádně pravé. Dostal jsem se přes pasové kontroly. Dalším problémem byla doprava. Ještě do 24. února člověk normálně nasednul v Praze na nějaké letadlo jakékoliv letecké společnosti a za 2 hodinky byl v Moskvě za relativně přijatelnou cenu. Teď už to tak jednoduché není, teď je možnost buď to cestovat pozemní cestou, autem, což znamená možná i několik dnů na cestě. Když se vezmeme teďka ty obrovské kolony před hranicemi, asi to není nic příjemného. Takže v podstatě v době, kdy jsem do toho Ruska se chtěl podívat, tak jediná možnost byla cestovat s tureckými aerolinami, které tam pořád ještě létají, takže z Vídně přes Turecko, což samo o sobě obnášelo docela velkou finanční náročnost. A jak jsem pak zjistil v době, kdy jsem si koupil letenku, zpáteční letenku, která mě stala bratru asi zhruba 16 tisíc, tak přítelkyně se asi za 2 dny podívala zase na stránky Turkish a s hrůzou zjistila, že ta sama letenka, kterou jsem si kupovala především za asi 16 tisíc, teď stojí 40 tisíc a furt to leze nahoru a je strašně málo volných míst. Takže jsme to vychytali opravdu těsně. Přesto ta cesta byla poměrně únavná, ale dalo se to. Dalším problémem byly platby, protože Rusko bylo vyškrtnuto z takového toho mezinárodního platebního styku, takže jak jsme zvyklí platit platební kartou nebo mobilem, tak to v Rusku není bohužel možné, takže jsou 2 možnosti. Buď to si člověk může zařídit bankovní účet, což je docela šílené i byrokraticky, a na ten měsíc, který jsem tam byl, je to naprosto zbytečné. No a nebo si sebou prostě vezme hotovost a tu bude postupně rozměňovat, jak jsem to udělal já. Vzal jsem si eura, postupně se mi tam ve směnárnách měnil. Nebyl s tím žádný větší problém, až na to, že jsem prostě pořád u sebe musel mít hotovost. Bylo to takové nepříjemné, pořád jsem si jako šahal po té taštičce, jestli mi to někde neukrad a tak podobně, takže to bylo takové malinko. Člověk si vzpomene na ty výdobytky, které tady máme a které považujeme za samozřejmé. No a poslední takovou překážkou byly PCR testy. Nevím, jak je to teď, ale ještě o prázdninách bylo Rusko jednou z posledních zemí, která vyžadovala pro vstup negativní PCR test ne starší 48 hodin. Byly tam taky takové zádrhele u přítelkyně, která, ona je Slovenka, ale pracuje pro českou firmu, takže jako systém našeho ÚZISu si to nebyl schopný přechroupat to, že platí pojištění tady, přesto je Slovenka, takže má to speciální číslo pojištěnce, takže to bylo trošičku jako na knap, ale nakonec se nám ty certifikáty podařilo získat. No a po 25-hodinové cestě jsme 28. července zakotvili v Petrohradu, protože jsme zjistili, že letenka z Vídně do Petrohradu je mnohem levnější než letenka z Vídně do Moskvy, takže jsme toho využili a 28. července jsme se ocitli v Petrohradu na letišti. Tady jako na dokreslenou místní provozovna rychlého občerstvení. Jak vidíte, ještě nestačili smazat nebo odstranit všechny markanty společnosti, která předtím to občerstvení provozovala a stáhla se z ruského trhu. Co se týče Petrohradu, je to samozřejmě krásné město s pohnutou historií, ale Pro fanoušky kosmonautiky je zajímavá hlavně historie, která se odehrávala tady na tomhletom ostrůvku. To je Petropavlovská krepost, Petropavlovská pevnost na řece Něvě. A fanoušky kosmonautiky bude zajímat speciálně to místo v tom žlutém kroužku. Je to vlastně místo nebo budova, kde sídlila kdysi ve 20. 30. letech minulého století GDL, Gazodynamická laboratoria, laboratoř dynamiky plynů, ve které působil velmi známý pozdější raketový motorář Valentin Gluško. A právě po něm se jmenuje muzeum, které sídlí přímo v té budově, v té staré budově, ve které sídlilo GDL. Co se týče toho muzea samotného, všechno tam, všechny důležité údaje, které tady vidíte, máte napsané i v těch silabech. Jenom to vstupné je velmi levné, protože je to státně zřizovaná instituce, takže u těch státních institucí to vstupné opravdu, dalo by se říct, směšné. Pokud se tam někdo vypraví v budoucnu, pozor, není bezbariérové, takže lidi, kteří jsou odkázaní na invalidní vozíček, budou mít malinko problém. Dá se to zvládnout, ale je to trošku problematické. Co mě zarazilo, to muzeum nemá obchod se suvenýry. Chtěl jsem si tam prostě něco vzít, nebo vzít, spíš koupit na památku. K tomu vzetí možná potom taky došlo, ale prostě nemáte kde. A ještě to jsem tam nedal na ten slide. Doporučuji, pokud budete mít potřebu, rozhodně jinde, protože ty toalety, které tam jsou fakt jako ekl. Přestože jsme v 21. století, fakt to nebylo nic moc. No ale teď k samotnému muzeu. Když se proderete do brány té Petropavlovské pevnosti a dáte se napravo, je tam jedna taková velká ulice, na jejíž konci je stánek, který vás upozorní na to, že se jedná o vstup do muzea raketové techniky a kosmonautiky. V tom stánku je takový nádherný poutač, je to motor z rakety R-16, který konstruoval právě Valentin Gluško, no a hned vedle něj je vstup do toho muzea. Samozřejmě to muzeum sází na svého asi nejslavnějšího rodáka, Valentina Gluška, jehož pracovna je tam mimochodem pěkně rekonstruována. On tedy nebyl šéfem GDL, byl jenom pracovníkem GDL, byť poměrně významným. A už tady jsem si všiml jedné věci, která mě velmi potěšila. Veškeré exponáty v ruských muzeích, které jsem navštívil, jsou popsány jak v azbuce, tak v latince, anglicky. Takže kdo nerozumíte bukvám, tak i ta angličtina by vám trošičku mohla pomoct. Nejsou všechny ty exponáty popsány, ale ty, které popsány jsou, jsou vždycky dvojazyčně a u spousty z nich, na rozdíl od jiných muzeí, které jsem měl možnost navštívit, je tam napsáno, jestli je to originál, nebo jestli je to inženýrská maketa, nebo jestli je to prostá maketa. Není to u všech exponátů, ale u spousty z nich, což mi přišlo docela fajn. Prvních pár místností v tomhletom muzeu je věnováno takové té dřevní historii kosmonautiky, a jak říkám dřevní, tak skutečně dřevní, protože tohle je, jak tady bylo vidno, dřevěná maketa jedné z prvních raket, ale třeba ta fotografie napravo, tak to je originál, to je stav, na kterém testovali ty jejich první raketové motorky. No a po těch prvních místnostech, které jsou věnovány opravdu té historii 30. let, se pak dostaneme do takového malého předsálí, kde, když jsem vstoupil a podíval se napravo, tak mě trošku poklesly kolena. Sice je to maketa, ale nádherná. Je to samozřejmě RD-108, motor z centrálního stupně známé Semiorky. Je strašně krásný, můžete přijít okolo, můžete se na něho koukat, šáhnout, není problém. Ale když se podíváte vlevo, je to ještě lepší. Na levé straně je totiž tohle. Je to RD-107, to je z toho bočního stupně, ale tentokrát v řezu. Takže opravdu stejně jako já můžete se kochat desítky minut tím, jak to vlastně vypadá uvnitř, jak je to všechno zkonstruováno s bezprostřední blízkosti. No a vlastně to přísálí je takovým vstupem do hlavního sálu muzea, který je taková dlouhatánská nudle. Já se omlouvám, já jsem předem nepředpokládal, že budu o tomhletom povídat někde na veřejnosti, takže Spousta z těch fotek bohužel obsahuje i moji maličkost, ale jenom pro dokreslení, takhle vypadá ten sál, je to opravdu dlouhatánská nudle, kde jsou vystavené velmi zajímavé věci. Já jsem od toho muzea nic moc nečekal, nic jsem si předem o něm nezjišťoval a nečekal jsem nějaké velké zázraky, ale přesto mě velmi příjemně překvapilo. Jsou tam samozřejmě zastoupeny ve velké míře motory, třeba tady RD0110, to je ze třetího stupně Sojuzů. Ty nejsem si jistý, ale donedávna se tuším používali, nevím, jestli se používají ještě teď, to úplně v hlavě nemám, je to možné, ale jsou tam i kousky, nad kterýma, prosím? Teď jsem myslel, že někdo říkal?
Protože na těch jsou to Ačkách.
Jo, na těch starých, jo. No ale jsou tam i takové kousky, které nejsou popsané, čili se u nich veřejnost vůbec nezastavuje. A moje přítelkyně se strašně divila, proč prostě kroutím hlavou a proč říkám lidi, pojďte se podívat, protože jsou tam třeba takovéhle věci. Pozná to někdo? To je vstupní průlez z Buranu. Není to z toho originálu, je to z nějakého, pravděpodobně, nevím, jestli to je prostě z nějakého kusu, který byl ve výstavě a už se nestačil dokončit. Každopádně je krásná možnost se na to podívat, na ten panel, taky prostě podívat se za, prozkoumat všechny detaily, ale lidi kolem toho chodí a v podstatě to vůbec nezajímá. Samozřejmě s Petrohradem a Leningradem je spojená také historie lunochodů, které nedaleko vyvíjel akademik Kemurjan. No a ty lunochody tam mají taky překrásné exponáty, například tenhle ten část podvozku lunochodu. Bylo tam i vystaveno takovéto kolečko, které měřilo tu ujetou vzdálenost. Jsou tam samozřejmě tady tyhle značky nešahat, což samozřejmě předpokládám, každý dodržuje. A co mě dostalo do kolen, toto jsou samozřejmě inženýrské makety, ty originály jsou teďka někde na měsíci, ale co tam bylo originálního z programu Lunochod, tak to byly ovládací panely. Tohle jsou konkrétně panely z mise Lunochod 1 a pomocí těchto konkrétních panelů byly ty lunochody na měsíci ovládány. Takže možnost stát u takovéhoto kousku a šáhnout si na takových kousek historie byl opravdu neuvěřitelný. Pro ty, kteří holdují vojenské kosmonautice, je tam taky pár zajímavých exponátů, například návratové pouzdro družic Oktan a Fénix. No a krom rodáků typu Gluška, Kemurjana a podobných se Petrohrad může pyšnit i dalšími rodáky, kteří mají něco společného s vesmírem. Schválně zkuste si tipnout, čí jsou to výkresy.
Tvoje.
Ne, ani mých žáků. Takhle krásně by asi nemalovali. To jsou výkresy Sergeje Krikaliova, který je petrohradským rodákem a tyhle ty osobní věci tomu muzeu věnoval. Kromě toho ještě tam věnoval kombinézy, skafandr a spoustu dalších věcí. Já tady asi nebudu, to by nemělo cenu tady ukazovat všechny fotky, které mám, to bychom tady byli možná i několik víkendů, takže to je opravdu výběr z hroznů. Takovým ústředním tématem nebo ústředním prvkem té expozice v Petrohradě je tahle ta návratová kabina Sojuzu. Je to originál Sojuzu 16, který v roce 74 s posádkou Filipčenko Rukavišníkov provedl takovou tu generálku před misí Sojuz Apollo. Trošku mě mrzí, že je pokrytá tím bílým nátěrem, ale někde jsem zaslechl, že prý se na ní testoval nějaký speciální nový druh tepelné pokrývky, takže možná, jestli jim to nějak odpadávalo nebo špinilo ty kolem jdoucí, těžko říct, ale je strašně hezky umístěná, takže se na ní dá podívat opravdu ze všech stran, je osvětlená i zevnitř. Takže na rozdíl třeba od toho kbelského Sojuzu je tohleto nesrovnatelně lepší. Opravdu vidíte všechno do nejmenšího detailu, takže stojí to rozhodně za to. Je zajímavé, že nad tím Sojuzem byl exponát, který nebyl nikde popsaný. Takže nevím, jestli se jedná jenom o maketu nebo o kus, který byl určen pro výcvik a nebo využíván při výcviku. A byl to tenhle ten skafandr Berkut, takový kosmonaut, který se tam vznášel. Ale myslím si, že pokud to je maketa, tak je zatraceně dobrá, protože je provedený opravdu do nejmenšího detailu. No a když budete odcházet z toho muzea, tak se nezapomeňte podívat taky na další kousek historie, který je vystaven před. Je trošku škoda, že na tom povětří a v těch opravdu jako nehostinných podmínkách je to tenhle ten kousíček. Je to návratová kabina družice Kometa, která se podílela na snímkování Země kartografickém. Tenhle ten kus byl tuším někdy na přelomu 80. 90. let by měl být ve vesmíru a právě odsud jsem si přivezl ten svůj malý suvenýr. Když teda nemají obchod, tak dobře jim tak, tak pár válkínek z té tepelné obšívky jsem si odnesl sebou. Jenom tak je zajímavé, že zrovna teďka se zabývám historií programu Vostok a tohle je zrovna jenom předělaná kabina Vostoku, takže jsem se tam všechno mohl osahat a podívat se zblízka. Jinak Petrohrad sám o sobě i mimo ty, kteří fandí kosmonautice, stojí za to, jsou tam pěkné historické milníky, jak asi všichni poznávají. Tohle je stroj nebo tohle je loď, která může za asi většinu špatných věcí, které se ve 20. století i části 21. století udály. My jsme si bohužel nepodívali na palubu, protože zrovna v té době se připravovala velká přehlídka vojenského námořnictva, která tam je vždycky 31. srpna. A zase na druhou stranu díky tomu jsme mohli vidět i jiné stroječky. Nevím, jestli to je vidět, ale třeba tady vzadu je dokonce i ponorčička, takže bylo to opravdu pěkné. Takže toho 31. srpna jsme opustili město, kde se zrovna nacházel Vladimír Vladimirovič, takže od něj co nejdál. A nasedli jsme tentokrát ne do letadla, abychom se dostali do Moskvy, ale do vlaku. Využili jsme rychlovlak, který se jmenuje Sapsan. Oni Rusové pojmenovávají všechny vlaky vlastně podle ptáků. Jo, Sapsan je nějaký, mám pocit, sokolovitý dravec. Ten vlak byl velmi pohodlný, rychlostí zhruba 200 km za hodinu, trvala cesta do Moskvy asi 4 hodiny, takže byla to paráda. A protože jsme koupili lístky s předstihem, tak to ani tak moc nestálo. Nějakých bratrů asi, já nevím, 1200 korun na naše přepočtu, takže poměrně i levně. No a potom, co jsme se vrátili do Moskvy, jsme zjistili, že přítelkyně má neplánovaně ještě pár dní volno, tak jsme přesedlali na jiný vlak a vydali jsme se východně od Moskvy, tady tohle je ten jiný vlak. To už je trošičku něco jiného, je to taková ta jejich typická električka, jak oni říkají, to je systém příměstských vlaků, mimochodem velmi dobře organizovaný a velmi šikovný, byť tenhle ten už se pohodlí toho Sapsanu až tak moc neblížil, docela to bylo i jako nepříjemný a vydali jsme se asi 200 km východně od Moskvy do města, které je pojmenováno po svém nejslavnějším rodákovi a do roku 1968 se jmenovalo Gžatsk. Dnes nese jméno Gagarin. Samozřejmě, když jste ve městě, jehož občanem nebo jehož rodákem byl první kosmonaut světa, tak si nedáte ujít tu příležitost nenachytat turisty na nějaká ty muzea, na nějaké ty památníky a podobně. Na katastru toho Gagarinu, které je mimochodem, je to takové malinké městečko, což je fajn, takže se dá v podstatě všude dojít pěšky za poměrně krátkou dobu. I těch muzeí hned několik. Já jsem vyznačil kroužkem tady ty dvě. Nedejte se mýlit, ten horní kroužek, to jsou vlastně tři expozice. Ten spodní, to je jedna expozice a všechno to, ještě jedna expozice je mimo katastr toho města Gagarin a všechny ty expozice plus ještě několik dalších národopisných je združeno pod trošku krkolomný název Sjednocené memoriální muzeum rezervace Jurije Alekseviče Gagarina. Pokud chcete ty všechny expozice stihnout za jeden den, tak je tam takové sjednocené vstupné, dá se to, ale jako s jazykem na vestě, ale dá. A jinak dá se v podstatě dopravovat, jak říkám, po tom městě pěšky. Z nádraží jste zhruba za 20 minut v centrále v těch třech sjednocených expozicích, které jsou na tom horním kroužku. No a mimo, pokud se chcete dostat do nedaleké vesničky Klušino, která je vzdálená asi 20 km, která je rodným místem Jurije Gagarina, tak tam už asi použijete taxík. I když to muzeum, ono se poměrně rychle rozvíjí a když jsme se bavili s pracovníky, tak chtějí udělat jednu velmi hezkou věc. Podařilo se jim získat jeden z autobusů, kterýma se v 60. letech vozili kosmonauti z Miku na rampu a chtějí ho prostě renovovat, nebo chtějí, už ho renovují a chtějí prostě do toho Klušina udělat takovou kivadlovou dopravu právě tímhletím autobusem. Takže by to mohlo být velmi zajímavé. Pokud se znova trošičku oteplí mezinárodně, tak určitě by to pak stálo za to. My jsme ale zvolili teda cestu pěšky z nádraží, jak vidíte, ten Gagarin je tam na každém rohu, to je tuším nějaká místní jednota nebo něco takového, takže je tam opravdu všude. No a po cestě jsme narazili na takové hezké náměstíčko, kde je vlastně tady je takové, jsou takové fontány s krásnou mozaikou a je tady překrásný model Voschodu 2. Opravdu je krásně vyvedený. Na to, že to je prostě socha ve městě, je to fajn, ale byl jsem se prostě do čela nad jednou věcí. Ten chlapík, který se tam vznáší vedle, tak ten má na sobě orlan, což prostě mi jako hlava nebrala. Mimo to, že to nesouhlasí ani dobově, tak samozřejmě by se do toho ani nevlezl. No a Gagarin, jak říkám, na každém rohu. No a pokud se vydáte pořád dál směrem, kde směřují ty auta v té koloně, tak se dostanete konečně k té centrále, která v sobě združuje vlastně tři expozice zároveň. Tu centrálu poznáte i z cesty poměrně snadno, je tam takový hezký skleněný altánek, ve kterém je tohleto auto. To je osobní auto Jurije Gagarina, které potom jeho manželka tomu muzeu věnovala, takže to je takový poutač, který nelze minout, takže vám řekne, že jste tam, kde máte být. Ty tři expozice jsou vlastně dům kosmonautů, dům rodičů Gagarina, no a dům školních let Gagarina. Je to trošku možná jako na první pohled nepřehledné, ale postupně vysvětlím. Začneme tím domem kosmonautů, tam se právě nachází taková ta centrála, tam mají ty kanceláře a podobně. Doporučuji, pokud si budete chtít kupovat suvenýry, knihy, označky, cokoliv, kupujte to, pokud se tam dostanete, tady. Protože je to velmi levné a potom, když jsem byl v Moskvě, tak třeba v muzeu v Moskvě, v muzeu kosmonautiky, to stálo o třetinu, dokonce někdy i více, bylo to dražší, mnohem dražší. Takže rozhodně se vyplatí kupovat tady na těchto periferiích. A je to úplně ten samý podobný sortiment, jako mají v Moskvě. Ten dům kosmonautů vypadá takto a je spojený hlavně s osobou Jurije Gagarina samotného. Co mě teda překvapilo, tak musíte si vždycky všichni navléct tady ty návleky, netuším, proč to tak je, ale prostě to tak chtějí. V tom domě kosmonautů samotném, z té kosmonautiky tam toho něco málo je, ale spíš je to věnováno opravdu té osobě Jurije Gagarina. Tady vpravo to jsou hodiny, které věnovala jeho manželka. Tvrdila nám dežurná, která nás provázela, že se zastavili v den, kdy Gagarin zahynul. A je zajímavý i ten čas, jo? Ale tak jako ono se to říká u těch hodin. No? Ale přísahala nám opravdu čestné pionýrské, že to tak skutečně bylo. Ale i pár takových zajímavých kosmonautických libůstek se tam najde, jako třeba tady vlevo. To je kontejner NAS, to je taková ta dávka, kterou kosmonauti měli pro přežití. Já jsem už obsah té dávky viděl, je na nespočtu fotografiích a podobně, ale ten kontejner samotný, to se hned tak nevidí. Takže to je takový docela unikát. No a co je docela unikátního zase z života Jurije Gagarina? Manželka Jurije Gagarina věnovala nábytek z jejich bytu právě tomuhle muzeu, takže tam můžete postát vedle gauče, který prostě svým pozadím prošoupal samotný Gagarin a podobně. Je to opravdu pěkný. Je zajímavé, že ta knihovnička taky, jsou to knížky z jeho vlastnictví a je tam jedna česká knížka. To nám přišlo docela fajn. Hned vedle tohohle muzea je domek rodičů Jurije Alexejeviče Gagarina. Všimněte si, je tam velmi, velmi laciné vstupné. Je to z toho důvodu, že se jedná vlastně o domek, který po Gagarinově letu ti rodiče dostali, protože oni předtím bydleli v takové roubence, tak to se neslušelo, aby jako rodiče prvního kosmonauta žili v nějakém srubu. Takže tohle je dům, který byl postaven pro ně. A z kosmonautiky tam není lautr nic. Je to čistě taková časová schránka, kde se můžete podívat, jak se tehdy žilo v těch 60. letech. Ale pokud jste vyloženě takový ti jako chrti, kteří touží jenom po kosmonautice, tohle víceméně nemá ani smysl navštěvovat. Jo? A na celou prohlídku vám v pohodě vystačí 12-15 minut. Jo? Je to takové malinké. No a potom přes tu hlavní cestu, která byla na jednom z těch předchozích slajdů, přijdete přechod a stojíte před domem školních let Jurije Alexejeviče Gagarina. To je dům, ve kterém on se narodil v Klušinu, a ve kterém žil v Gžatsku. Abych to vysvětlil, oni ve 40. letech, totiž ta jeho rodina, respektive ten jeho otec, se z Klušina rozhodl, že se přestěhují do Gžatsku a vzal ten dům trám po trámu, převezl ho do Gžatska a tam ho zase znovu postavil. Takže tohle je originální dům, který kdysi stál v Klušinu, teď stojí v Gžatsku, nebo respektive v Gagarinu. A zase jedná se spíš o takovou časovou schránku. Je zajímavé být v přítomnosti věcí, které prostě Gagarin měl jako malý školáček, ale jinak je to spíš taková národopisná expozice s hliněnou pecí a podobně. Takže zase pro čistokrevné fanoušky kosmonautiky je to sice pěkné, ale není tam nic tak extra, co by nás mohlo zajímat. Možná tady socha, to je maminka Jurije Gagarina, která mu dala do vínku spoustu věcí, spoustu pozitivních věcí. Je trošičku větší než já. Já jsem poměrně malej, takže možná. Je zajímavé, že ona v tom muzeu žila. Když to muzeum založili, tak ona byla ještě naživu. Oni přestěhovali do toho muzea, ona tam tuším někde v horním patře dokonce opravdu žila, procházela těmi expozicema a sem tam prostě návštěvníky sama provázela. Muselo to být
živý exponát.
Jo. Prý to bylo trošičku smutné, jako nevím. No a v Gagarinu se nachází ještě jedna expozice na tom kroužku, na té mapce dole, a tam už je to mnohem zajímavější. Je to muzeum prvního letu. Zase, když budete mít možnost, kupte si knihy, suvenýry tam, rozhodně. Je to mnohem levnější než všude jinde. Nemůžete to minout, zase stačí pěšky asi, já nevím, 8-10 minut od té centrály. Nedá se to minout velikánský barák, ale zase tam narazíme na takové trošičku paradoxy, které jsou možná Rusku vlastní, protože v hale vstupní vás vítá takový jako kosmonautický exponát, živý papoušek, kterého tam někdo donesl, netuším prostě jakou má souvislost s Gagarinem, není to jeho osobní papoušek, nevím proč, a hned vedle se nachází zase maketa RD-108. V ten moment, když jsem to viděl, už jsem si říkal, to je obnošená vesta, to už je normálka, to je v pohodě, ale hned vedle ní začínají být v tom přízemí toho muzea velmi pěkné věci. Například tohleto. To jsou pulty, pomocí kterých se odpalovaly semiorky. Nejsou to konkrétně ty pulty, ze kterých byl odstartován, nebo pomocí kterých byl řízen start Jurije Gagarina. Ty si schovávají na Bajkonuru, ty jsou v tamním muzeu, ale tohleto jsou originály, pomocí kterých startoval jiné semiorky. Můžete si na všechno šáhnout, můžete si otočit tím klíčkem na start, můžete si zmáčknout pusk, je to opravdu hezký zážitek. No a vedle nich je další věc, ze které mi trošičku poklesla kolena, je to barokomora, ve které příslušníci prvního oddílu procházeli takovou tou izolační zkouškou. Není tam napsáno, jestli je to takzvaný podliník, to znamená originál, anebo jestli je to jenom barokomora stejného typu. Každopádně, co je na tom velmi příjemné, můžete si vlézt dovnitř a zažít na vlastní kůži pocity, které ti kosmonauti měli. Je to fakt stísněné. Já nejsem klaustrofobik, ale tady mě přepadaly velmi zvláštní pocity, které se tomu možná mohly i blížit. No a pokud se někdo vašimi pocity bude chtít kochat, není problém, je tady záznam z kamery, vyveden přímo na televizi před tu kabinu samotnou. Je to velmi zajímavý zážitek a nedokážu si ani taky představit, jakým způsobem tam tu kabinu dostali. Pravděpodobně museli vybourat kus zdi. Ta expozice dál je taková napůl národopisná a napůl věnovaná Gagarinovi. Jsou tady třeba místnosti, kde jsou soustředěné suvenýry, které on si přivážel z různých cest. Tady je třeba místnost, kde jsou suvenýry, které se přivezl z cest v Ázii. Ale to jsme prosvištěli jenom tak rychle, protože jsme spěchali do horního patra, kde je velký sál, kde to opravdu začalo být zajímavé. Jsou tam soustředěny exponáty, které už nám, fanouškům kosmonautiky, můžou říkat o něco víc. Tady tohleto křeslo zase nebylo napsáno, jestli je to maketa nebo nějaký originál. Typuju si, že to byla maketa, ale jsou tady originály. Například tady tahleta věcička, to je ten optický orientátor vzor z Vostoku, který měli kosmonauti před sebou. Jsou tam přístroje a aparatury, které byly používány při výcviku, při testování a podobně. Jsou tam i moderní exponáty, například tohle. To je návratové pouzdro Raduga, které používali Rusové v 90. letech při dopravě vzorku ze stanice Mir zpátky. To se vždycky vozilo na progresech a pak oni to vlastně naládovali. Progres se odpojil, kapsula Raduga se z něho oddělila, provedla deorbitační zážeh vlastní a vlastně přistála na území Sovětského svazu. Takže tohle byl originál, který byl ve vesmíru. Bohužel tam nebylo uvedené konkrétně, o jaký přesný kus se jedná. No a asi tady začalo, protože Přítelkyně sice kosmonautice fandí, ale ne až tak moc, takže pokud tam budete brát své protějšky, tak se obávám, že asi jejich výraz bude podobný tomuto. Moc jí to nezávidím, že já jsem tam boskakoval jako kašpárek, jako rozjařoval jsem se nad jednotlivými exponáty a jo, dobře, ano, výborně, skvěle. No a, prosím? Ne, my jsme tam šli poměrně hodně brzy ráno a postupně se to začalo nabalovat, ale přesto jako, oni to cítí, oni cítí i ten úbytek turistů v tom Rusku. Takže je to trošku smutné, přestože to tam mají opravdu pěkně udělané. A poslední expozice, na kterou v Gagarinu můžete narazit, respektive mimo Gagarin, je ten rodný Gagarinův dům v Kušinu. Respektive on to není rodný dům. Ona je to maketa, kterou postavili, ale je na tom místě, kde stával ten původní domek Gagarinu. Samotný ten domek je jako udělaný hezky, ale zase uvnitř je to taková jako národopisná expozice, kde jsou sice originální předměty rodiny Gagarinu, ale jako fajn. Na druhou stranu je tady možnost se podívat i na jednu kapitolu ze života Gagarinu, která nebyla úplně příjemná, a to je ta zemlianka za barákem. Je to taky maketa, ale prý velmi přesná, takže si můžete udělat jako představu o tom, jak rodina se dvěma malýma dětskama zhruba 2 roky dokázala, v jakých podmínkách dokázala přežívat. Bylo to opravdu jako velmi zvláštní pocit. Ale asi nejlepší část téhleté části expozice a proč stojí za to tam rozhodně jet, je tohleto. To stojí před tím barákem, kaladěc, studna. A je to originál, je to ta studna, ten pramen, ze kterého Gagarinovi brali. A když mají ruští kosmonauti letět do vesmíru, vždycky přijedou do Klušina a z té studny se napijou. Protože prý to má zázračnou moc, že vám vlastně tohleto přinese štěstí při vaší misi. Takže jsem samozřejmě nemohl odolat, dokonce jsem si přivezl i flaštičku domů, takže jestliže se na mě obrátí nějaká kosmická agentura, jsem připraven, všechno bude v pořádku, všechno proběhne perfektně. No a díky tomu, že přítelkyně pracuje tam, kde pracuje, tak už předtím se dostala do kontaktu s jistou paní, která kdysi byla šéfovou toho muzea a teď je vlastně už skoro na penzi, ale působí jako poradce. Je to tahle ta paní, která jsme se s ní chtěli setkat přímo v tom muzeu, ale bohužel byla zrovna na své dače. A když jsme se s ní spojili, že ji aspoň pozdravíme telefonicky, tak okamžitě musíme přijet, dokonce nám chtěla zorganizovat služební auto, to bohužel bylo obsazené, takže jsme tam přijeli taxíkem a strávili jsme tam s ní několik hodin. Tahle ta paní se jmenuje Tamara Dmitrievna Filatová, pokud vám to jméno nic neříká, tak je to neteř Jurije Gagarina, která s ním strávila vlastně svá dětská léta a až do Gagarinovy smrti, oni se spolu měli strašně rádi a měli skvělé vztahy. Takže vlastně s paní Tamarou jsem si mohl popovídat, zeptat se na spoustu věcí. Ona je chodící encyklopedie Gagarinova života, takže opravdu tohleto setkání stálo za to. Plus samozřejmě tradiční ruská pohostinnost, kdy prostě nenechala nás odejít, aniž bychom si s ní zašli prostě pojíst její šči, takovou tu jejich zelňačku a kaňačík a podobně. Tak. A až někdy, jestli někdy budete v Gagarinu, tak rozhodně stojí za to mít otevřené oči, protože kosmonautiku najdete i tam, kde byste ji nečekali. Třeba na místním nádraží. Na místním nádraží, kromě té bysty Gagarina, by nebylo nic tak na první pohled zajímavého. Ani tou budovou nemusíte procházet, když přicházíte k vlakům. Ale stojí za to se podívat dovnitř. Protože i v tom nádraží, i v té nádražní budově, mají malé muzeum Gagarinovo. Bohužel bylo zavřené v době, kdy jsme tam byli a otevřít mohl jenom přednosta stanice, podle cedulky, co tam visela, a ten zrovna nebyl bohužel přítomen. Ale pokud budete čekat na vlak, můžete se v čekárně aspoň kochat pohledem na úžasnou mozaiku nebo úžasnou malbu, kterou tam mají, a můžete se podívat na jednotlivé milníky Gagarinova letu. No a teď se dostaneme k takovému tomu centru, skoro centru kosmonautiky, sovětské a dneska ruské, kterým je Moskva, hlavní město. Mapku jsem tady dal jenom pro forma, protože asi je zbytečné tady dělat kroužky, protože opravdu tam ty památky, památníky, muzea jsou v podstatě na každém kroku. Ty nejdůležitější jsou na sever od centra Moskvy, No a samozřejmě krom toho je tam i pár takových dalších míst, které taky stojí za vidění, pokud jste fanoušci kosmonautiky, ke kterým se taky dostaneme. Ale teďka ty první, to Memoriální muzeum kosmonautiky, Korolejův domek a VDNH Pavilon Kosmos, ty jsou vlastně na poměrně malé ploše a úplně nejlépe se tam dá dostat metrem. Metro v Moskvě, jestli jste tam někdo byli, je velmi hezké, je velmi dobře zorganizované, za nějakých 46 rublíků, což je, já nevím, bratru 15-17 korun, se můžete vozit celý den a nemusíte vůbec vylézt na povrch. A pokud se tím metrem dostanete, je to tuším oranžová trasa na stanici BDNH, tak všechny ty tři expozice, o kterých jsem mluvil, to znamená Muzeum kosmonautiky, Korolejův domek a na výstavě VDNH Pavilon Kosmos, jsou v pohodě ve vzdálenosti zhruba asi maximálně 15 minut pěšky. Takže začneme asi tím nejznámějším, to je to Muzeum kosmonautiky. Doporučuji si koupit fotopas. Pokud máte foťák, kupte si ten fotopas, protože jakmile vytáhnete foťák v té expozici, tak okamžitě je u vás dežurná a sleduje, jestli máte lísteček, nebo jestli máte nárameček, který vám tam dají s tím fotopasem. Je tam poměrně drahý obchod se suvenýry, který sice je jako zásobený pěkně, ale je to takové už jako malinko na hranici kýče. Samotné to muzeum nelze minout, protože ten 100-metrový obelisk z titanu prostě krásným orientačním bodem. A jinak samotná ta expozice se nachází tady v tom valu. V podstatě ta expozice je víceméně pod zemí. Tady je vchod do toho muzea, omlouvám se za kvalitu snímku, ale proti slunci se fakt fotí blbě. No a když projdete potom prohlídkou, to zase upozorňuji, to bylo i před tím únorem, všude v Rusku procházíte prostě neustále prohlídkama. I v metru chodíte přes rámy a v muzeích a na vlakových nádražích vám dokonce prohlížejí anebo dokonce prosvěcují vaše bágly. Takže když projdete prohlídkou, nějaký chlapík vám tam prohlídne bál, když jsme mu říkali, že když se nás ptal, odkud jsme, protože nás se lidi často ptali, odkud jsme, že slyšeli jakou divnou řeč, tak jsme říkali z Čechy, z Čechoslováky. Tak tady ten borec zrovna říkal, jo, Československo, to je krása, jo, tam sloužil můj táta. Tak jsme jako... Tak jsme se konečně dostali do samotné expozice. Ta expozice se skládá zhruba z 9 sálů, které jsou částečně propojené. Ty první sály zase jsou věnovány takové té úplně dřevní historii, ale jsou tam pěkné věci, například tohle jsou Ciolkovského spisy, které byly podepsány v roce 75 posádkami Sojuz Apollo přímo na oběžné dráze. Ale jsou tam věci, které prostě jinde na světě neuvidíte. Třeba tyhle ty, to je blbost asi říkat originály. To jsou Bělka a Strelka, jsou to skutečně oni vycpaní teda. To jsou první živí tvorové, kteří se dostali živí z oběžné dráhy. Ale i fanoušci nepilotované kosmonautiky si tam přijdou na své, protože opravdu těch vitrín a těch exponátů je tam neuvěřitelné množství. Třeba tohle to jsou inženýrské makety přístrojů Sputniku 3 a to je třetina ze tří vitrín, které tam jsou tomu věnovány. Opravdu je to pokladnice, neuvěřitelná. Jsou tam nádherné makety, třeba tohle je Luna 9. Opravdu to stojí za to, je to nádherné pokoukání. Nevyhýbá se to ani pilotované kosmonautice, skafandry, tohle jsou zase makety. No a například i takovéhle kousky, jestli to někdo pozná? Ano, přechodová komora Voschodu 2, můžete zase prohlídnout si to kolem, nahlédnout dovnitř. Já jsem si vždycky myslel, že je to takové v celku jako jednoduché zařízení a není. Když jsem se podíval tam na tu kabeláž, jakým způsobem je to udělané, nebylo to úplně jednoduché. U východu z toho prvního sálu je pak malé kino. Pokud tam někdy budete, zbytečné chodit, protože v tom kině promítají filmy, které jsou na YouTube, na kanálu Ruskosmos, takže je to úplně zbytečná ztráta času, ale u východu je taková docela zajímavá věcička, kde zase stojí za to chvilinku postát, a to je tohleto. Já jsem přednedávnem psal na Kosmonautixu o programu Almaz, no a tohleto je teleskop Agat 1, který právě na těch Almazích stanicích byl. Pokud je mi známo, tak tohle je originál, a můžete si to zase prohlídnout, včetně těch štítků. Samozřejmě to zakrytované, tak jak to bylo zakrytované na oběžné dráze, ale prostě podívat se na ty štítky, podívat se, jak je to velké, opravdu to stojí za to. Další část toho muzea je věnovaná spíš osobnostem té velké konstruktorské šestky, takže jsou tam osobní věci Razenského, Pliugina, Gluška, Korolejova a podobně. Je Je tam dokonce i Koroljovova kancelář. No a pak je takový průchod do takové té hlavní expozice, kterou tvoří více sálů, které jsou vzájemně propojené a jsou dokonce ve více patrech. Je to rozhodně věc, kterou si neprohlédnete pořádně za odpoledne, dokonce ani za den. Já jsem tam byl dvakrát. Pro vaše protějšky je fajn, že tam je i roztoška, takže přítelkyně se odebrala do restaurace a já jsem se kochal. Z takových těch, co mě osobně zaujalo nejvíc, mají tam třeba nádhernou maketu, to je přechodová komora Kvantu 2, takže jsem si konečně, i když jsem o tom předtím kdysi dávno psal, tak jsem si mohl udělat představu s tím prostorem, jak to tam vlastně je. Psal jsem o nosnicích Sofora, Rapana a podobně, které byly na Miru, tak tady jsou, a tohle jsou kusy, které byly použité při výcviku. Takže tady to opravdu vidíte z první ruky na vlastní oči. Jsou tam i nepopsané exponáty, které jsou velmi zajímavé. Zase lidi kolem toho chodí, vůbec nikdo netuší. Tohleto, to je fragment tepelného štítu navratové kabiny Soyuz TMA-11. To je ten tepelný štít, který se odhazuje, když ta kabina visí na padáku, aby se odhalily ty motory měkkého přistání a gamma výškoměr. A nikdy jsem ještě zatím tenhle ten štít neviděl. Takže až tady jsem ho mohl vidět. Navíc z mise TMA-11, která byla známa tím, že jako ten její konec byl takový trošičku dramatický, že se neoddělil ten přístrojový úsek a sestupovalo se balisticky. Docela mě překvapilo, že v těch ruských muzeích mají vystavené stále pořád, mají vystavené i ty americké exponáty. Tady tohleto vlevo je skafandr Mikea Collinse, měl by to být jeden použitý při výcviku. Samozřejmě ten originál mají v Smithsonianu, anebo v NASA, teďka nevím úplně přesně kde, ale tady prostě vystavují pořád ten americký oblek a hned vedle něj byl krečet. To byl ten ruský oblek, nebo ten ruský skafandr, který měli mít Rusové, pokud by se dostali na měsíc. Ten je vidět i jinde, ten se dá vidět i v jiných muzeích, ale co mě zaujalo, co se moc jako asi vidět nedá, to jsou tadyhle ty bazmeky. Tohle jsou už nástroje na sběr lunárních vzorků a podle toho popisku, co byl v té vitrince, jsou to originály. Takže až tak daleko už to měli vymakané. Jinak tady ty dvě krabičky, tak to je komunikační souprava. To bylo rádio, pomocí kterého se měl krst ten svůj lunární modul domlouvat s lodí a s řídícím střediskem. V tom muzeu opravdu je to na dlouho, dlouho, dlouho. Jsou tam i nádherné unikáty, které se sice nikdy nedostaly na oběžnou dráhu, ale rozhodně stojí za zhlédnutí. Třeba tam uprostřed s tím nápisem IKAR. No to vypadá jako stratosférický balón, ale není. Tohle je přechodový modul, nebo stykovací modul, který měl být původně umístěný v nákladovém prostoru raketoplánu Buran. Není dokončený, je v takovém jako pokročilém stádiu rozpracování, ale je fajn se podívat zase na tu konstrukci dovnitř, jak to tam vlastně vypadá. No a jak jsem říkal, psal jsem relativně nedávno o Almazu, tak tady jsem si to užil úplně na 100%, protože tady byla kabina lodi TKS z programu Almaz. Tu jsem sice už viděl na Baikonuru, ale neviděl jsem ji nikdy s tím orbitálním manévrovacím ocáskem, nebo jak tomu říct. A co mě dostalo opravdu do kolen hned vedle, ta nezhledná hrouda, co tam je, tak to je padáková souprava, nebo padáková soustava zabalená právě z té TKS. Takže lidi tam kolem toho chodili a divili se, proč ten člověk jako tam chodí, jako běhá po čtyřech a dívá se na to ze všech různých stran. To se opravdu nešlo nedívat. Jako každé správné muzeum má samozřejmě i Muzeum kosmonautiky nějaké dočasné expozice. V době, kdy jsem tam byl já, ta dočasná expozice byla věnována Vladimíru Džaňbekovovi, což je jeden z mých oblíbených kosmonautů, což bylo fajn. No a díky tomu jsem se mohl podívat třeba na tuhletu věcičku. To je Uri. Když Džaňbekov letěl spolu se Světlanou Savickou na Saljut, tak při svém výstupu do volného prostoru pomocí tohoto přístroje nanášeli vrstvičky kovů, řezali, pájeli, svařovali. A tohleto konkrétně je kousek, který byl využitý při výcviku. Takže opravdu jako velmi věrný, neříkám funkční, ale velmi věrný tomu, co skutečně pak fungovalo na oběžné dráze. Pokud se někdy dostanete do Moskvy, do Muzea kosmonautiky, rozhodně stojí za to si projít i přilehlá místa, protože přímo kolem toho Muzea kosmonautiky je nádherný park, který je opravdu strašně hezky udělaný. Je tam spousta skulptur, soch, mozaik a podobně. A docela stojí za pozornost i tady tyhle hvězdičky. Jsou docela jako milé, protože na těch hvězdičkách jsou jména všech ruských kosmonautů a kosmonautek. Momentálně je to snad do roku 2000, myslím, že 19 aktuální, a asi se čeká na to, až se nazbírají jména zase na tu celou další hvězdičku, ale sokly už mají připravené. Nevím teda, na čem budou létat a kam, ale evidentně počítají s tím, že někam ano. No a když se vydáte od toho muzea směrem na sever, tak se dostanete do takové detašované expozice, což je domek akademika Koroljova. Je to dům, do kterého se přestěhovalo v roce 1959. Je to takové místo, které je opravdu spíš pro ty dřevní fanoušky, ale je tam velmi zajímavý génius loci. Je to opravdu hezký dům, který navrhoval soudobý velmi nějaký známý architekt. Bohužel jsem si nezapamatoval jméno, ale dává to nahlédnout do vkusu tehdejší doby a vkusu Koroljova samotného. Můžete se pokochat, jakým způsobem žili, to tam opravdu zachované tak, jak to bylo kdysi. Zase se tam na nás přilepila taková dežurná, která prostě chodila všude s námi. Říkal jsem si, tak dobře, jako má za úkol se koukat, jestli něco prostě někde neutrhnem, na něco nešáhnem. Ale pak jsem do ní začal ťukat, jako jestli aspoň něco málo ví, a věděla velmi. Takže třeba věděla, že tohle je známý les, kam Koroljov chodil. Vždycky, když říkal, že jde do lesa, tak šel do tohohle křesla se posadit pod tím obrazem toho březového hájku. A díky tomu jsem taky si se ujistil, že počítám správně do tří, že jsem si správně vyhlídl schod do druhého patra, a na tomhletom schodě konkrétně Koroljov sedával, když potřeboval přemýšlet. Je to poměrně známá jako historka. Takže ta dežurná opravdu věděla, že je to on, takže jsem se nemohl neposadit. A samozřejmě takovým hlavním ústředním bodem je Koroljova pracovna, kde prostě se rodil, v jisté době se tady rodila vize sovětské kosmonautiky, bohužel, která se pohnula někam úplně jinam, než Koroljov původně směřoval, ale prostě bylo to tak, jak to bylo. Je zajímavé, že spoustu detailů si tam Koroljov, přestože ten dům dostal darem, tak on si tam spoustu detailů vymyslel sám, například takovéhle kliky, které mají připomínat aerodynamický profil křídla. No a je zajímavé taky to, že i ty dveře, oni měly být původně bílé, on si tam vymyslel nějaké ořechové nebo co to je, a že přesto, že ten dům dostal, tak všechny ty změny, které do toho projektu zanesl, tak si zaplatil ze své vlastní kapsy. Taky to svědčí o určitém charakteru. A takové hezké, že na konci té prohlídky jsme procházeli už podruhé kolem jedné takové vitrinky, kde byly Koroljovy osobní věci. A já jsem si až teprve teď všiml té tabatěrky nalevo, protože on v roce 64 na jediné svoji zahraniční dovolené byl v Československu. Takže tabatěrka, že jo, Hradčany, Karlův most, tak jsem tam začal jako poskakovat. A ta dežurná najednou odsupitala prostě ke kase, k východu, a začala se tam cosi šeptat s těma ostatníma dežurnýma. Tak jsme tam pak přišli za nima, jakože už jdeme, a chtěl jsem si tam něco koupit. A viděl jsem ve vitrince knihu dopisy. Taková kniha dopisů, které si manželé Koroljovi vyměňovali vlastně od nějakých 50. od začátku 50. let až do jeho smrti. A říkal jsem si, že je docela drahá, že zkusím nějakým knihupectví, to možná bude trošičku lacinější. Tak jsem se rozhodl, že si koupím jenom takovou malou brožurku, která tam byla. Načež jsem teda řekl, že to jako tu brožurku, a jedna z těch dežurných zase přicupitala z nějakého zákulisí, co oni tam mají, měla v ruce tu brožurku a nějakou červenou knížku. Tak jsem se na to tak koukal. A zjistil jsem, že to je ta knížka jako těch dopisů, akorát je to nějaké jiné vydání. A ona říkala, tohle je vydání výroční 100 let od narození Sergeje Koroljova. Jsem říkal, aha, fajn, tak to musí mít, to prostě nebudu čekat na knihu. Tak jsem říkal, jako kolik? Pada rok. Tak v ten moment jsem říkal, jako trošku se mi zamžil pohled, bylo to strašně příjemné. Takže jako bylo to takové pěkné vyvrcholení tady té návštěvy. Určitě vedle baráku ještě stojí za to se podívat na tuhle lavičku. Prosím, nesedat. Tohle je lavička, na které je vyfocený dokonce i Koroljov, to jsou originály všechno, dokonce i ta podkova na tom stromě, kterou on tam vlastnoručně přibyl, tam pořád je. No a já jsem se na tu lavičku samozřejmě posadil, načež nějaká zase dežurná tam byla vynést kouř nebo co, a říkal, ne, prosím vás, neserejte na to, to je exponát. Ale prostě seděl jsem tam. Takže takhle vypadá ten domek Sergeje Koroljova. Je to zajímavé místo. O kosmonautice tam až tak moc není, ale ono to vlastně je kosmonautika. Koroljov je kosmonautika. O tom prostě žádná. No a tady je hezký pohled, který nám zhrnuje takovou tu dispozici prostorovou. Tady vpravo vidíte plot o toho Korolevova domku. Tady vidíte vlastně ten obelisk Muzea kosmonautiky a zhruba někde tady v těchto místech je VDNH. Výstavka dostižení národního chazělstva, neboli výstavka úspěchu národního hospodářství, a je velmi známá. Všude se dá dojít pěšky zase z té stanice VDNH, je to všechno pěkně pohromadě. No a v rámci té výstavy VDNH je známý pavilon Kosmos. Tam to vstupné už je malinko dražší, protože tuším, že už to je soukromé, že to není státní, že je to v soukromých rukou. Jsou tam poměrně drahé suvenýry, ale myslím si, že za návštěvu to trošičku stojí. Tohle je samotný vstup na to VDNH. Vy mladší, kteří nevíte, o co jde, byla to výstavka, na které každá svazová republika mohla prezentovat to co se vlastně v národním hospodářství dalo vyprodukovat, takže každá země nebo každý stát, svazová republika, tam měla svůj pavilon. Dneska to funguje stejně, mají tam pavilony prostě, mají tam Kazaši, já nevím, Uzbeci a tak. Mimochodem už tam dorazili i jako české stopy, už jsem tam viděl Trdelník i Kofě, takže bohužel už to došlo i tam. No a samotný ten pavilon Kosmos je vlastně na ose té VDNH úplně vzadu, prostě oproti vchodu, takže nemůžete to minout. A nemůžete to minout taky z důvodu, že je tam taková krásná maketa Simjorky, která je takhle nádherně představená před tím pavilonem. Je škoda, že se k ní nedá dostat, že přes to jezírko se k ní prostě nedostanete a ten vchod tady na tom žbrlení je prostě zavřený. No a ten pavilon samotný vypadá velmi hezky, je relativně čerstvě rekonstruovaný. Jestli tam někde budete, doporučuji. Každá ta vitrinka má šuplíky, otevírejte je. V těch šuplících jsou dokumenty, malé přístroje, artefakty různých kosmonautů, různých osobností. Rozhodně to stojí za to. Jak vidíte, je to situováno na několika podlažích, respektive na takové centrální úrovni a po stranách jsou dva takové balkónky. Musím říct, že to bylo malinko zklamání, protože makety, které tam měly, já nevím, třeba Venier a podobně, ty byly takové jako nic moc. Ve srovnání třeba s Muzeem kosmonautiky to bylo takové trošičku fušerácké, ale přesto se tam dají najít pěkné věci. Například tahle ta technická maketa Almazu T, zase jsem o tom nedávno psal, teď jsem konečně mohl vidět na vlastní oči, jak to vlastně vypadá, že tam byla návratová kabina Sojuzu, to už je obnošená vesta, ale byly tam i velmi pěkné věci. A tím, že ty vitrinky jsou skleněné jako akvárka, tak se můžete podívat skutečně ze všech stran a stojí to za to. Tohle je třeba rukojeť z lodi Vostok, a můžete se tím pádem podívat, jakým způsobem byla zapojena. A nebo tam můžete narazit na takovéhle unikáty. Typne si někdo, z čeho to je? No a dál? No. Nebude. Tohle je ovládací panel z lodi 7K VI. To byl takový ten vojenský Sojuz, který dělal Kozlov v Kujbyševě, který se bohužel teda nedostal na oběžnou dráhu a tady prostě mají vystavený ten panel. Můžete si třeba pohrát i s ovládací pákou Burana, mají tam vystaveného i toho Fjodora. Nevím, jestli to je originál, není to tam popsáno, ale prostě vypadá to jako ten Fjodor a on tam v podstatě nedělá nic, jenom prostě kouká za vámi. Jo? Když se dostanete do jeho zorného pole, on vás prostě sleduje a to je tak zhruba všechno. Ale i tam v tom pavilonu Kosmos jsou takové perličky, které prostě nenajdete nikde jinde. Například na jednom z těch balkónů jsem se podíval za sloup a ono tam bylo. Vždycky bývá ve vitríně. A nikdy se k němu nemůžete dostat. A tak strašně vy jste si chtěli sednout. Tady můžete. Můžete si sednout do kazbeku, dokonce jsem se tam snažil rozmontovat. Zjistil jsem, jakým způsobem je uložená ta anatomická vložka. To už na mě teda přiběhla dežurná, tím to tam jako nerozmontovávám. Ale tím pádem vím, kdybych se náhodou někdy svezl v Sojuzem, vím přesně, jak se to dělá. No a vlastně hned naproti vchodu toho Kosmosu je ještě takové dětské hřiště, kde je Buran. A tenhle ten Buran, to je vlastně maketa, která byla použitá pro statické testy. A dneska je z něho bohužel restaurace. Je to takové trošičku smutné, ale je to tak. Sic transit gloria mundi. V rámci Moskvy ještě stojí za to podívat se ještě na dvě místa. je to trošku morbidní, pravda, ale určitě by každý fanoušek kosmonautiky si tam měl mrknout. Jedno z těch míst je Novoděvičí hřbitov. Pokud pojedete zase metrem, stanice metra Sportivna, je to vlastně nedaleko komplexu v Lužníkách, kde v roce 80 byla olympiáda, tak tam jsou pohřbeny významné osobnosti, které nebyly dost významné na to, aby byly uloženy v kremelské zdi. Je to takový nějaký, jak máme my Slavín, tak oni mají Novoděvičí hřbitov. Je tam velká spousta osobností i mimo kosmonautiku, lékaři, fyzikové, spisovatelé a podobně. Nás zajímá teda hlavně kosmonautika. Tohle je třeba náhrobek Andreje Tupoleva, který měl s kosmonautikou hodně společného, už jenom to, že vlastně Koroljova vytáhl z Gulagu do té své šarašky ve 40. letech. No ale i kosmonauti se tam najdou. Například tady vlevo Pavel Beliajev, vpravo Georgi Beregovoj, tady Geman Titov. No a tady vpravo je třeba náhrobek Borise Čertoka, který nám po sobě zanechal úžasnou zase časovou schránku v podobě těch svých 4 knih Rakety i lidi. No a i na tom náhrobku, jestli si všimnete, tady ty knihy jsou opravdu jako uznávají, že tohle byl jeho majstrštyk. I ostatní náhrobky jsou takové docela, zdrám se říct, pěkné náhrobky, pěkné, ale třeba tohle je náhrobek Vladimíra Barmina, který byl šéf-konstruktér odpalovacích komplexů, mimo jiné i pro seniorku, a proto jsou tady ty pilony. Oni správně by měly být 4, ale tady mají 3, protože to nevlezlo. Takové ty odklápěcí, na kterých je ta seniorka zavěšená, je to takové docela hezké. No a vpravo samozřejmě akademik Gluško. To se nešlo tomu hrobečku vyhnout. No a samozřejmě, když jsme v Moskvě, musíme na Rudé náměstí a musíme se podívat ke kremelské zdi. Vstup je tam zadarmo, což je docela fajn. Otevřeno je tam poměrně krátkou dobu. Pokud se chcete podívat na Gagarina a podobně, tak bohužel musíte projít kolem německého agenta. Jinak to nejde. Tam prostě jiná cesta nevede, takže musíte přes to mauzoleum, přes skrčka. No a bohužel v době, kdy jsme tam byli my, tak ty náhrobky nebo ty tabule, za kterými je uložen popel, Koroljova Gagarina a podobně, byl viděn jenom z dálky, nedalo se tam jít přímo k tomu, protože na Rudém náměstí se připravovala každoročně nějaká přehlídka vojenských kapel. Takže jsme to viděli jenom z dálky. Je to otevřeno od 10. Tohle, prosím, je zhruba v 9.35, takhle vypadla fronta. Lidi jsou opravdu blázni, prostě vidět Lenina a stát na to takovouhle frontu, fakt to nechápu. Nicméně šlo to docela rychle, byla tam velmi přísná prohlídka, takže pokud tam pojedete, dávejte si na to pozor, nemějte u sebe žádné výbušniny a podobně, i když se to jako nabízí v celku. No a samotnou, jak jsem říkal, ty samotné náhrobky, které nás zajímaly, jsme viděli bohužel jenom z dálky, ale podařilo se nám je identifikovat, takže tam úplně vpravo je Koroljov, tady je Komarov a tady je Gagarin se Seryoginem, ale prostě blíž se nám opravdu nepodařilo dostat. No a poslední místo, které jsme navštívili, které má souvislost s kosmonautikou, je město Kaluga. Já myslím, že vám určitě nemusím jako nějak říkat, že Kaluga je význačná hlavně díky Konstantinu Cilokovskému, který tam prožil vlastně závěr svého života. No a právě jej připomíná takový muzejní komplex, který je tam nahoře, a taky je tam v Kaluze jeho rodný domeček, je to domeček, ve kterým strávil spíš zbytek svého života, nebo konec svého života. Všechno je to tak jako relativně pohromadě, ale abyste se tam dostali, musíte projet celou Kalugu. Taky to není až tak úplně složité. Tohle je vlakové nádraží, no a přímo před vlakovým nádražím je autobusové nádraží, takže nasedněte na trolejbus linky číslo 1, který vás za 25 rublů, bratru asi 7 kaček, zaveze přes celou Kalugu vlastně až skoro k těm expozicím, pokud si teda troufnete do toho trolejbusu vlézt. Jo. Naštěstí nás teda jako nic nekoplo, dojeli jsme v celku jako šťastně. No a konečná toho trolejbusu je před takovým parčíkem, jehož takovým ústředním středobodem je taková velinká mohyla, která je věnována Cilokovskému, a současně je to taková ukázka té zvláštní, už jsem se s tím setkal, takové té zvláštní ruské nátury, pohřbívat v parcích. Jo. Tohle je současně i hrob Konstantina Cilokovského. Jo. Už jsem se třeba setkal jsem se s tím na Bajkonuru, kde prostě v normálním parku tam mají pohřbené oběti nedělinové katastrofy. Takže jdete s dětskama na procházku a hezky kolem hrobečku. No a pokud se od tohohle obelisku vydáte doleva, dolů směrem k řece, tím protéká řeka Oka, tak se dostanete k tomu domečku, ve kterém Ciolkovský strávil podzim svého života. Jako je to prima místo, ale zase, co se týče kosmonautiky, tam toho moc není. Je tam jedna taková místnost, kterou máte vyfocenou v Silabách, ve které jsou takové ty dary, které tam prostě věnovali různí delegáti, kteří tam přicházeli, nebo různé osobnosti. A většina mobiliáře, která v tom domečku je, se vztahuje k jeho dceři Ciolkovského. Takže nic moc z hlediska kosmonautiky. Zase, vypadá to spíš jako takové národopisné muzeum. Nicméně, v tomhle domečku se nachází ta jeho slavná proslená veranda, na které on bádal, a ten mobiliář, který tam je, je originál. To jsou opravdu originální hoblice, originální soustruh, se kterým Ciolkovský pracoval. Takže i tak si myslím, že to stálo za to, tahle ta návštěva. Člověk si tam mohl pořídit docela hezkou fotku. No a od toho domečku se přeneseme k poslední zastávce, a to je to nejlepší nakonec, jsem si nechal. Je to Národní muzeum kosmonautiky Konstantina Edvardoviče Ciolkovského, je to přímo přiléhá k tomu parku, ve kterém je ten obelisk. Vstupné je tam malinko vyšší, ale pořád na naše poměry v pohodě. Je tam velmi solidní výběr suvenýrů, jsou tam dva obchody, bacha na to. První je u kasy a druhý je v té expozici tak trošku schovaný. Já jsem o něm nevěděl, já jsem tam byl dvakrát. Jednou s přítelkyní a potom jsem si tam vypravil ještě jednou, ať mám klid si to prostě projít. A až při té druhé návštěvě jsem objevil ten druhý obchůdek. A pokud jste nikdy nebyli v nebi, myslím kosmonautickém nebi, tak tady máte možnost. Už samotný vchod do toho muzea nebo na katastr, na pozemek toho muzea, je sám o sobě velmi, velmi zajímavý. Už jenom ta skulptura toho Sojuzu a Salutu, ono je to popsáno, že je to jako nějaký umělecký artefakt, ale je to relativně solidní rozměrová kopie těchto dvou strojů, takže se můžete podívat hezky zblízka, jak velké to bylo, i trošičku do interiéru, samozřejmě stylizovaného, ale i tak je to docela zajímavé. Nedaleko je tak vedle, nebo naproti, je takového něco, jakoby, jak mají Američané na KSC takový ten park raket, tu zahradu raket, tak oni tam mají něco podobného. A můžete se tam podívat třeba na hlavici rakety R5, tu geofyzikální hlavici, ve které oni v 50. letech posílali nahoru aparatury a nebo živá zvířátka. Nebo tady vpravo, to je raketa R12 a to je originál, který prostě až do konce snad 80. začátku 90. let byl skutečně v pohotovosti. A prosím? Je to možný a tohle fakt mělo jako na sobě kdysi hlavici jadernou. Teď je to samozřejmě delaborované, ale je to tam včetně odpalovacího stolu, takže krásně, můžete se podívat, je to super. No ale samotné to muzeum, zprvu to bylo takové malinko zklamání pro mě, protože první místnost se věnovala Ciolkovského vynálezům, on se věnoval ve svém pokročilém věku hlavně ideje kovových vzducholodí, takže tam jsou vlastně makety těch kovových vzducholodí. Říkal jsem si, jako je to hezké, ale nic, co by mě extra nadchlo. Tahle ta místnost, tenhle ten sál je spojen s druhým sálem, no a tam to konečně bylo to, proč jsem do té Kalugy jel. Zprvu nic moc, všechno to strážil, jako se vyjádřila moje přítelkyně, ten bradatý Ujo. A ten sál je opravdu velmi, velmi pěkný. Po té rampě, které scházíte, jsou vitríny podélní a jsou tady i vystavené. Tady u toho panoramatického okna jsou vystavené krásné věci. Jsou to jak originály, jsou to zase třeba hlavice geofyzikálních raket, jsou to raketové motory. Tady napravo v těch vitrínách jsou přístroje, instrumenty, antény a je zajímavé a velmi pěkné, že u těch přístrojů u každého je tam dokonce popsáno, jak funguje. Takže nějaká jontová pást, já jako neználek, tak prostě tam krásně i pro blbé je to vysvětleno, jak to funguje. Jsou tam i nádherné originály, třeba tahleta kabinka pro psíka zase z těch balistických raket z 50. let. No a tomu všemu ve vodě taková hezká maketa. Tohleto má být maketa kabiny Vostok. No a pak jsem se podíval na tabulku a udělal jsem tohle, že to není maketa. To je originál kabina Vostoku 5, ve které v roce 1963 Valery Bykovský vlastně ustavil rekord, který drží do dneška. Je to nejdelší solový let ve vesmíru. Takže zase jsem tam prostě obíhal. Asi 45 minut jsem strávil jenom kolem té kabiny. Nesmí se na to samozřejmě šahat. Tam na to dohlížejí poměrně pečlivě. Ale můžete si všimnout zajímavých detailů. Třeba i tohodle na vnitřní obšívce kabiny. Tam je asi Bykovský nějakou dobu v té kaluze prostě byl se podívat tu muzeu a je tam napsáno, jak prijatná znova pobývat v garodě Kalugě, jak je příjemné znova být ve městě Kaluga. Takže tam jsem si opravdu chrochtal úplně na maximum, ale nejenom ten Vostok, je tam i spousta dalších věcí, třeba originál. Tady tohle je RD-109, to je vlastně motor ze třetího stupně raket Vostok, které vynášely Vostoky, a tohle je originál. Takže můžete se mu krásně podívat pod sukně, můžete se tam kochat, nebo tam mají takové úžasné věci, tahle. To je kreslící podložka, kterou měl Gagarin u sebe během svého letu. Takže tohle je prostě kus, neuvěřitelný kousek historie. V té místnosti se pak nachází ještě spousta dalších věcí, skafandry, tady tohle jsou třeba originál ventilační jednotky pro Vostok, které poznáte mimochodem podle toho, že tam je napsané Goděn dla 3KA, to znamená je vhodný nebo je dostačující nebo je dostatečně kvalitní pro to, aby byl zařazen nebo aby byl namontován na 3KA, což byl Vostok. Takže bylo to úžasné, bylo to skvělé, nádherná expozice, byl jsem spokojený jak beruška, viděl jsem, co jsem vidět chtěl. A tady vlastně za tou stěnou, z obou stran se tam můžete dostat, je východ z tady té expozice. Takovým zajímavým schodištěm, říkal jsem si, fajn, tam prostě bude jako už nějaký skafandřík 2, bude tam možná ještě nějaký stánek se suvenýry a to bude tak všechno. A pak jsme prostě těmi schody sešli dolů, dostali jsme se na takový ochoz. Já jsem se podíval dolů, podlomili se mi kolena a říkal jsem svoji přítelkyni, dnes to bude na hodně dlouho. Protože jsem se podíval dolů a bylo tam tohle. A když jsem se podíval doleva z toho ochozu, tak tam bylo tohle. A v ten moment jsem věděl, že se tam ještě vrátím. A taky se tak stalo, byl jsem tam fakt dvakrát. Přestože prostě ta cesta trvá 2 hodiny vlakem tam, 2 hodiny zpátky, ale opravdu to stálo za to. Tady v téhleté expozici jsem prostě, dostal jsem se do nebe a troufnu si tvrdit, že je to lepší než Muzeum kosmonautiky v Moskvě. Protože na co si vzpomenete, to tam je. Chcete vidět třeba motor z centrálního stupně energie? Proč ne? Je tam. Podle všeho se jedná o originál. Zase můžete si jej obejít ze všech stran. Samozřejmě netrogat, jako nedotýkat se, ale jasně, že jsem se dotknul. Pokud máte rádi lodi Sojus, není problém. Tady tohleto je motor a palivová instalace Sojuzu T. Zase můžete si to prohlédnout ze všech stran. Znova opakuju, už asi se opakuju mockrát, psal jsem teďka nedávno o Almazu. Ty stanice byly orientovány mimo jiné pomocí 2 setrvačníků. Chcete vidět, jak ten setrvačník vypadal? Jasně, tady je. To, že tam mají kabinu zase TKS, že tam mají zase ten Agat 1, ten teleskop, mají dokonce v nějakém přepravním kontejneru, o tom už je zbytečné mluvit. Ale když mi přítelkyně, když odcházela zase do kavárny, když mi říkala, pak až se vynadíváš, tak mi potom ukážeš top 10. Tak když jsem mi ukázal tohleto, tak zďukala na čelo, ale pro mě to opravdu top 10 je. Tohleto je vzorek, není to originál, je to z výcviku, ale je to na Sojuzu 6 měli Kubasov a Šonin svařovat pomocí aparatury Vulkan. A nacvičovali to při parabolických letech. A tohle je vzorek, který pořídili při tom parabolickém letu. Takže já jsem třeba nikdy nevěděl, jak ty vzorky vlastně měly vypadat. Takže teď už to vím. Jsou tam i komponenty, které jsou ne zcela úplně jako pozitivní vzhledem k ruské kosmonautice. Například tady turbína z jedné z havarovavších N1. No ale můžete se kochat, tam to je opravdu na hodiny a hodiny a hodiny. Jestli chcete, jak chcete se podívat, jak vypadá anténa systému IGLA, která byla předchůdcem antén nebo anténního nebo naváděcího systému KURS, můžete. Ze všech stran můžete se podívat, můžete si to prohlídnout, nafotit. Chcete vidět, jak vypadala sprcha na Saljutech? Jasně, včetně ručníku, který je zavěšený uprostřed. Zabýváte se sondami nepilotovanými? Jasně, tady je inženýrská maketa, to je ovládací a řídící systém Luny 9 konkrétně. Pro mě, protože jsem tedy psal o tom Miru, třeba tohle je technologická maketa VDU. To byla taková ta obrovská kastle na tom nosníku Sofora 15-metrovém, ve které byly umístěny raketové motory, které měly pomáhat s nakláněním Miru, který prostě měl docela problém s tím náklonem. Takže tohle je technická maketa. Tady tohle je technická maketa kontejneru, ve které byly právě pomocí progresu dopravovány na Mir ty návratové kapsle Raduga. Samozřejmě i ta Raduga tam je letěná, to už je fakt taková jako ohraná vesta. Pokud vás třeba zajímá, s jakým nářadím tam kosmonauti pracují, prosím, je to všechno krásně popsáno. A tohle to je jedna asi ze 7 vitrín, které tam jsou, od prvních salutů až po ISS. Mají tam i takový trošku vhled jako do budoucnosti, nejsem si jistý do jaké, ani nevím, jak se to vlastně teďka jmenuje, jestli se to jmenuje Federácia nebo Oriol, těžko říct, ale zase jako rozměrová maketa, je to velmi pěkné, člověk si může udělat představu, jak to možná někdy bude vypadat. No a samotné to muzeum i jako architektonicky stojí za to, je strašně hezky udělané. Tamto, co je šikmo, tak to je lávka, která vede vnějškem, takže se můžete projít i vnějškem a když tam náhodou někdo budete někdy, tak tady vlastně to je, stojíte teďka u východu a tady, když půjdete a odbočíte doleva, tam je ten druhý stánek s těmi suvenýry, nebo ten druhý obchůdek s těmi suvenýry. Na povrch se vychází tou skleněnou kopulí a zase stojí za to se tam zdržet ještě chvilinku díl, pokud se do vás vejdou ještě vůbec nějaké dojmy. Já už jsem byl takový jako trošku plný dojmu, ale něco malého se do mě ještě stále vešlo, takže jsme se podívali na tu seniorku a na rozdíl od VDNH, tady ve seniorce můžete opravdu do bezprostřední blízkosti, ona je zavěšena nad takovým amfiteátrem, takže můžete se projít přímo pod ní a zkusit nějakou zajímavou fotku, je to opravdu do nejmenšího detailu a můžete se projít i po té vnější lávce a opravdu se kochat nejen těmi kosmickými artefakty, ale i tou docela pěknou architekturou toho muzea, které je opravdu povedené. No a pokud půjdete zase zpátky, pokud se budete chystat zpátky na nádraží, doporučuji si vynechat tu konečnou a jít o jednu zastávku dál, protože po cestě je Parčí, kde je strašně hezký pomníček Koroljova a Cielkovského, mimochodem kterého tam připomínají ulice, budovy, školy a podobně. No a můžete s nimi chvilinku posedět a podiskutovat. Jinak, co se týče Ruska, i na jiných místech se najdou artefakty a nějaké památníky. Oni opravdu jsou hrdí na tu svoji minulost, byť ta současnost a budoucnost hlavně není až tak úplně hvězdná, jak to vypadá za současné situace, ale narazíte na kosmonautiku na místech, kdybyste to vcelku jako nečekali. Třeba tohleto je Vitalij Sevastianov a to je na letišti v Soči. To jsem prostě říkal, co tam dělá, no a pak mě docvaklo, že on je, že jo, rodák ze Soči. No a pár postřehů na závěr. V Rusku, přestože ta situace je, jaká je, jsou vesměs velmi příjemní domorodci. Když se zjistili teda, že mluvíme, jak mluvíme, vždycky chtěli vidět, odkud jsme, typovali Polsko, a když jsme řekli Česko, Československo, tak opravdu by nám přinesli modré z nebe. Oni jsou si vědomi toho, že jsou teďka odříznutí. A jsou si vědomi toho, že jim ubývají turisté. A například, když jsme byli v Soči a jeli jsme tam taxíkem, tak jsme se ptali taxikářky, kolik lidí jako z Evropy už v této sezóně bezla. A to bylo koncem srpna. A řekla, vy jste první. My jsme byli jední tři prostě západní turisté na celém pobřeží Soči. Takže oni velmi dobře vědí, o co přicházejí. A když se bavíte s těma normálníma lidma, tak se všema dojdete nakonec k tomu, že prostě jako válka je vůl a tak dál, že jo. Takže díky tomu jsme mohli jako zažít i docela hezké momentky, třeba tohle je okurka s záhonku toho Gagarinova rodného domku v Klušinu, kde prostě dežurná k nám přicupitala a říkala prostě, to si musíte aspoň tohle na památku. To jablíčko zase nám dali, když zjistili, že jsme Češi, tak nám to dali v kaluze, to je z domku Cielkovského, to je z jabloně, kterou snad on sám sázel, pokud jsem to dobře pochopil. Jsou tam i některé neúplně pěkné věci, třeba tohle na letišti v Soči. Uvažoval jsem, že si tam něco koupím, ale pak jsem si říkal, proč ho dotovat. A navíc to bylo strašně, strašně drahé. No a co se týče dopravy, mají velmi dobře vyřešenou dopravu, ale doporučuji využít aplikace. Google tam samozřejmě nefunguje, ale mají tam ten svůj Yandex, to je vlastně obdoba Google, takže ty jsou velmi dobře vymakané a zvlášť, když jezdíte těma električkama, těma příměstskýma vlakama, na nádraží vám neporadí Lauter nic, tam jsou prostě úplně mimo, řeknou vám nějaké nesmysly, ale ty aplikace fungují perfektně. Zatím je tam pořád relativně levno, relativně v době, kdy jsem tam byl, já byl ještě dostatek zboží, no a občas se tam vyskytují i rozumní a odvážní lidé, jako člověk, který stojí za tímto nápisem, který jsme pořídili, neřeknu radši kde, ale i tady jsou lidi, kteří jsou relativně rozumní. Mě dvajně, ne válce. Takže pokud se tam, doufám, že se někdy zase vztahy oteplí a pokud aspoň trošičku vám tohleto povídání pomohlo v tom, co vidět, co ne, na co se soustředit, kam si zajet, tak budu velice rád.